nedelju iduću, pa ćemo da završimo, malo je hladno i ne zagreje se ovo dobro. Počeli smo recimo nešto pola tri da lazimo. I onda vreme nije tako mnogo vlage, ima nekada da povuče. I ja bih zato da ovo nekako zaokružimo, ovaj ciklus. Vi danas govorili odnos Boga i čoveka, naravno već u Novom Zavetu, ali kod svetitelja, mučenika i pravednika. Da bismo idući put, iduće nedelje, ako Bog da zadnje, jedan takav primjer koji je meni bio dostupan, to je kod oca Justina, odnos Boga i čoveka. Kako bi njega, to jest kako sam ga ja video i njegov odnos s Bogom i Boga prema njemu, kroz jednog živog, konkretnog čoveka našeg vremena, istina retkoga kalibra, ali svejedno on je, kao što su i svetitelji za svoje vreme, on je za naše vreme prosto jedan živi primjer i mera. Jer vrlo je važno što pravoslavlje i hrišćanstvo uopšte stalno ističe meru čoveka, pa ona je dostižna po meri našeg truda, ali ta mera nas stalno vuče ka sebi. Ona je u tom smislu, pošto je Hristos mera čoveka, da nas ne svlači, mediokretizira, tako da kažem, da nas ne zaustavlja. Čovjek je dinamičko biće i stalno se razvija, i da nas ne zaustavlja na nekim prosecima i ispod proseka. Tako bi, kažem, svaki svetitelj za svoje doba, otac Justin za naše doba. No, ja sam prošli put govorio kod apostola Natanaila, Petra, Pavla i Jovana, o svakom ukratko, ali pro svakoga se od njih prelama na svoj način odnos Boga i njih kao čoveka, i svaki može od nas svakome da posluži na svoj način, opet kao primjer. Tako i danas kad budemo govorili o svetiteljima posle apostola, o mučenicima i prepodobnima, onim podvižnicima i pravednima, tako otprilike crkva i imaju proroci, apostoli, mučenici, svetitelji, prepodobni i pravedni. Tako otprilike klasificira, da kažem, prema vrsti i načinu njihovog življenja, života. U svetitelje najčešće spadaju sveti episkopi, ali to mogu da budu recimo i sveti Konstantin, možda bude sveti kralj Milutin, možda bude mnogi drugi svetitelj, možda bude sveti sveštenik, sveti laik, ali tako su to izrazito veliki i višestrani ljudi. Pod mučenicima, oni koji su postradali za Hrista, pod prepodobnima, to su uglavnom podvižnici. Ne mora da bude uvek da je bio monah ili monahinja, ali da je bio veliki podvižnik. Recimo, evo, prepodobna Ksenija Petrogradska, koju sada u Rusiji proslavili, to je bila jedna žena, ili naša, ovo je tako, recimo, Staka Skenderova, Saka Skenderova u prošlom veku u Sarajevu, jedna u kući devojka od roditelja, prikrivana od Turaka, nije se udavala da ne bi je Turci napadali, ali živjela kao jedna velika dobrotvorka. Slično je bilo recimo sveta Filoteja Atinska, jedna iz bogatije kuće i udavana, pa je ostala udovica i onda je pomagala mnoge. Ili recimo naš sveti Stevan Štiljanović ovde, koji je živio čestito i pravedno, i tako dalje. A pod pravednima svi ostali koji su u svetu živjeli, ali kao veliki Božji ugodnici, pravedni Jov recimo, pa onda mnogobrojni pravednici koji su Bogu ugodili, bilo na kom mestu, u braku, na poslu, u ovom milionom, takvih je verovatno najviše. Nisu oni posebno izdvajani u našem kalendaru da bi čovjek ih ovako brojao. Recimo sveti pravedni Evdokim, to je bio jedan tako česti čovjek, i dobrotvor, ili sveti pravedni filaret milostivi, koji je činio mnogima milostinju, i uopšte to je ta vrsta najšire shvaćenih pravednika, čestitih pravednih ljudi. Vraćamo se na to. Da samo još ukratko podsjetim vas ili dopunim ponešto o apostolima. Apostoli su zaista u najtežem položaju bili, kao u Starom Zavetu proroci, što su bili ljudi Božiji, ali ne samo u smislu što su živjeli radi Boga i posvetili se Bogu, nego što ih je Bog uzeo kao svoje prosto organe, kao svoja oruđa da psovstva preko njih svoju volju, i uvuko ih u nešto što je njima bilo ne samo dodatni napor, nego udvostručeni i stostručeni napor. Zato je jadni Jeremija, blagosloveni Jeremija prorok, bežao i kaže: Gospod, ostavi, imaš ti druge, nije to za mene, osjećajući tu tegobu. Ili prorok Jona, koji je bežao brodom, slavo ga Bog, ide propovjeda u Nineviju. Znate kako je teško da propovedaš ljudima, ne znaš šta će te snaći, šta te očekuje. Slično je apostola Pavla kada ga Hristos poslao u Korint, a on u strahu i trepetu, šta će biti, idi ti samo, kaži, govori, ja sam s tobom, imam tu veliki narod, i doživao je najveće gorčine od Korinčana. Kad smo nekada razgovarali sa nekim sektašima koji su napadali recimo naše pravoslavne vernike, adventisti, subotari, jehovisti, šta znam, neko je rekao od pravoslavnih: što nama propovedate, idite na Terazije propovedajte, ajde izađi na Terazije, počne da propovedaš, tu da te vidim junaka, ne one koji već veruju, pa sad mu soliš pamet tvojom nekom drugom verom, nego idi među ateiste, idi na Terazije propovedati. Dakle, kako bi bilo zgodno izaći na Terazije propovedati. U tom smislu je zaista apostolima i prorocima bilo veoma teško, jer mimo njihovog odnosa s Bogom ličnog i njihovog podviga kako da se odnos prema Bogu, Bog je šalje u nešto što je misija, što je delo Božje i što nadilazi praktično njihove moći. Taj pojam službe apostolske i proročke je nešto zaista što nadilazi ostale ljude u odnosu s Bogom u Starom Zavetu, u jevrejskom zajednici, jevrejskom narodu, u Novom Zavetu, u crkvi. Oni su posebni nekako pozvani od Boga, posebno izabrani ljudi. Mi sad mislimo i kad kažemo, oni su izabrani, Bog je njih ovako privilegovao. Jadna im njihova privilegija u kakvu su bili avanturu uvučeni, avanturu na onom originalnom značenju, dramatične doživljaje, dramatične radnje, muke. Ponekad samo možemo da osjetimo kad na tebe naloži neko koga poštuješ i voliš neku misiju koju treba da izvršiš i ne znaš da li možeš da izvršiš. Samo za mene je bilo sličnih, malih, ali i sličnih situacija kad sam odlazio ovih ranijih godina od paljenja Pećke patrijaršije pa na ovamo, na Kosovo, pa ti se ljudi obraćaju, vidiš da od tebe očekuju maltene da ih spaseš, a ti nemoćan, a ne smeš da unutrašnje ne veruješ ti u mogućnost iznalaska rešenja Kosova ili održanja Kosova, sigurno po ceni stradanja, ali da se istraje u tome, i unutrašnje se razbiješ: Gospode, pa šta ja tu mogu? Najlakše je dići ruke, ali recimo verovati u ono u što je ono vreme bilo, tako reći, neosnovano, bezrazložno verovati. Kad sam išao, sjećam se, u Gnjilane, pa se okupilo neki ljudi pa mi pričaju, seljaci baš kod crkve, a bio sam 20 dana u Prizrenskoj bogosloviji, pa svaki drugi dan slobodan, da smo išli tako smučiti se šta sve ljudi imaju da ti ispričaju. Ja verujem, i do danas to je ono što po čemu cenim Slobodana Miloševića, da on onu noć smučilo se čovjeku slušajući 80 ljudi kad su mu iznosili šta se sve dešava sa njima. Evo danas što sam upravo sam napisao, ubili mu svinje i čim su to saznali, došli odmah da kupe kuću, ti će da se seliš. Veli, neću, pa kupim nove, pa ubite i nje, neću, ostaću za priču ovde. A znate kakva je to muka? Dakle, kad imate takvu neku misiju ili vas uputi neko da nešto za nekoga uradite, a sami svoje snage pribirate i vidite koliko su nemoćne, onda je to, onda to nadilazi vaš problem, vaš odnos s Bogom. Tako su, dakle, proroci i apostoli bili snabdeveni posebnom misijom. Bili su izabrani od Boga, ali izabrani da budu gurnuti u vatru, u vodu. Ne da budu privilegovani. Čitajte apostola Pavla kroz ovu prizmu pa da vidite kako mu je bilo teško, intrige. Ono kad nabraja mučenik, pa kaže hvalim se, posad obezumni hvaleći se. Intrige s leve, s desne strane, od poznanika, od nepoznanika, od svoga naroda, od prijatelja, od braće. I zaista šta sve nisu podmetali njemu, a da opet ne istupi iz svoga etosa, iz svoga ponašanja, iz svoga karaktera, kakav je bio apostol Pavle. I da opet svoju stvar ne upropasti. Mislim, mora da brani svoju stvar. Sjećam se oca Justina, kad je bio posle rata strašno napadan i saslušavan i od crkvenih ljudi, jer se nije slagao sa pojedinim postupcima pojedinih crkvenih ljudi koji su išli na velike kompromise. On je plako, topio se u suzama, to ćemo pričati tamo kad budemo, ako bude iduće nedelje. Kako kaže, ne dam ja da pomrače izrugaju i obrukaju ono evanđelje koje propovedam. Moram da se borim i za sebe i svoj stav zbog evanđelja. Slično je bilo sa svetim Vasiljom Velikim, kome su podmetali takve intrige, takve kleveta, danas je u velikom još više. Ali Vasilije se je oko mjesec, a danas izgleda bio drugčijeg tipa čovjek i mnogo je lakše prelazio preko toga. Imao je neku u sebi veselost, neku ovako neodoljivost, a bio mnogo mali. Vasilije je bio veliki suv, bio još slabog zdravlja, pomalo možda melanholičan onako od te svoje bolesti, ali veliki duh. I nadilazio je to, ali je mnoge gorčine gutao. Danas je sveti izgleda više udarao ovako na neku šalu, na neku, i lakše je praštao, takav je bio čovjek, ali kakve sve intrige podmetane. I što je veliko kod svetoga Danasija i Vasilija, kad su bile njima lično podmetačine, dakle na njihovu ličnost, onda su brzo prelazili preko toga. Sjećam se jednoga mitropolita u Grčkoj koga su klevetali strašno za neke moralne intrige, on jednostavno je ignorisao to bez ikakoga što, pa kaže to je meni, ja pred Bogom sam čisti, ljudi znaju koji hoće, koji neće, ne vredi ja to da se pravdam, ali je bilo lično. Međutim, kad je u pitanju crkva, on nema pravo onda da beži u svoju ličnu neku ovako indiferentnost, pa šta mene nije briga, što oni govore, ja znam da nisam to. On mora da brani svoju stvar. I u tom smislu su apostoli i proroci bili u teškoj misiji, ne privilegovani, nego naprotiv, bačeni u oganj i u vatru i u vrlo delikatnoj situaciji. Mnogo bi im lakše bilo da se povuku, i bilo je slučaje da se povuku. Mislim na pojedine misionare koji su odlazili u misije druge ili na pojedine episkope. Sveti Isak Sirin je recimo tako pobegao praktično. Postavljen je u Siriju, u Ninevi za episkopa i počeo je da govori evanđelje, propoveda, i kad je trebalo tamo neke izmiri koji se zavadili oko nekog imanja, on je rekao, pa znate braćo, kaže, evanđelje ovako kaže, jedan mu kaže, mora ostaviti evanđelje, ne znaš ti šta su, pošto je jedan srpski popisto rekao, ja sam svojim ušima čuo, mora, ne zna Hristos kako je kad nemaju deca da jedu leba, pusti ti šta on priča, kaže. To je mirna duša ovako rekao, znači, sad ne zna Hristos kako je, njemu što nema deci, zato on mora onda se grabi za pare i za, dobro, mora i od čega da živi, ali sveti Isak Sirin to digao i otišao, nećete vi evanđelje, neću, ja vam budem pastir, i otišao je u pustinju i podvizavao se veliki svetitelj, ali to nije, zato on nije proslavljen kao veliki episkop, nego kao podvižnik samo. Spaso se, primio mu je Bog to, ali je to u stvari bekstvo sa polja bitke. Ima za onog italijanskog, u nekom filmu je bilo, to je na jednom delu u romanu, da je rekao na kraju života, Gospode, kaže, predao si mi jarce, jarce ti vraćam, a ne ovce. Neki divan pastir.
Za kopanje.
Da. Dakle, toliko o apostolima i o prorocima, o teškoćama njihovim. Apostol Pavle je najkarakterističniji, tu je imao najveće teškoće, raspinjao, svaki dan se veli raspinjem. I plus lično. Znate, on je posebno lično bio nečim markiran. On je imao jednu bolest. Mislili su neki da je to epilepsija, a u stvari neka slabost. Prvo je slab bio u govoru, Sjećate se kad je u Maloj Aziji propovedao, pa su on i Varnava, i Varnava su onda proglasili za Boga koji sjajno govori, za Apolona, a njega je to tako, Pavle je činio poneka čuda, ali nije bio izrazito govornik, i u tekstovima njegovi nije bio ni stilista, recimo, teški su, vrlo su teški apostola Pavla tekstovi, u odnosu na druge, recimo, pisce. Ali imao je, izgleda, izvesne slabosti, izvesne bolesti, ne znamo pravu prirodu te bolesti, ali očigledno nekakva slabost, možda malaksalost, recimo, možda neizdržljivost, ne znam u čemu je, i time je bio markiran, možda zbog velikih svojih drugih pitanja, da se ne pogordimo, sam kaže, dato mi je od Boga to kao žalac u mesu, anđeo satanin da me ćuša. Dakle, to su bili njegovi lični problemi, ali glavni su problemi to raspinjanje za ceo svet, za vaseljenu. To bi bio tip, tako da kažem, apostola kao svetitelja, i svaki od nas može da se nađe u sličnom položaju. Imate ljudi, recimo, uključenih od drugih ili od Boga u misiju da druge pomažu, da ono što kaže narod bude zadušna subota, da nosi tegobe drugih, da ima misiju spasavanja drugih ili bodrenja ili pomaganja, i prosto je to nešto što osjeća kao svoj poziv u životu. Neke zaista apostolske duše postoje takve, koje su opterećene, ali u dobrom smislu, znači natovarene brigom za druge, i njihov odnos sa Bogom prolazi uvek kroz taj odnos prema drugim ljudima. Lakše je, recimo, mučenicima. Zato mučenici nisu u poretku koji crkva obično daje, su apostoli prvi, čak ispred proroka, među u rangu svetitelja, tako da kažem, mada to rangiranje nije, zato se kaže za pojedine da su ravno apostolni, za apostola, za svetog kralja, cara Konstantina, za svetog Savu, da su ravno apostolni, ili recimo Kozma, jedan monah u Epiru, u južnoj Albaniji, severnom Epiru, Grčkome, u 17. veku, nazvan je ravno apostolni, i tako dalje. Mučenicima je bilo lakše. Kod mučenika je stvar mnogo jednostavnija. Oni su jednostavno predali se Hristu, poverovali i rešili da sve za njega žrtvuju. Ako je trebalo da napuste i porodicu, i dom, i imovinu, i recimo brigu o deci. Znate, to je bivalo vrlo često. Mučenici su, ne malo je reći reskijali, nego jednostavno Bogu predavali sve i odlazili na stradanje, ne gledajući šta će biti sa decom, šta će biti sa porodicom, šta će biti sa crkvom. Imate svetitelja, pošto je sveti Kiprijan Kartagenski, koji je u prvom gonjenju Dekijevom, 249. do 251. godine, otišao i sakrio se u pustinju izvan Kartagine, da bi otuda povezana pomagao crkvi i upućivo šta da rade, a umeđu vremenu su mnogi stradali. Kad je završilo stradanje, on se vratio, ovi koji su ili stradali ili bili na ivici da stradaju, pa su bili u zadnjem momentu oslobođeni, nisu izdali Hrista, to se zovu ispovednici, koji nisu stradali, bili su gotovi da stradaju, oni su onda hteli da oni raspoređuju stvari u crkvi, ti si, kaže, bio otišao, ti si povuku, ti sad nemaš pravo, a ne, veli Bog je episkopa postavio za odgovornog u crkvi. Vi morate da slušate ne samo mene, nego i celu crkvu, a ne vi sada komandujete, svaka čast vašoj mukama, a to je bio vaš lični podvig. To što sam ja uradio, to je bilo sa dobro crkve. I zaista, 56. godine dođe novo gonjenje i on postrada. Kiprijan dokazavši da prvi put nije bio plašljiv, da nije bio begunac. Ali bilo je drugi slučaj koji napusti sve, ode postrada za Hrista i lako reši svoju brigu. Mislim, tu brigu koja je njemu naložena. Nije lako izdržati to stradanje, ali je mučeniku bilo lakše jer on je kompaktniji, jedinstveniji. On jednostavno čovjek koji hita da što pre se susretne sa Hristom i sve ovo drugo ostaje iza njega, ni za što se ne lepi, niti dozvoljava da se išta drugo za njega zalepi. Slično je kod pojedinih podvižnika, monaha, koji su otišli u monaštvo, a napustili, recimo, čak i porodice. Čak i neočekivano članove porodica, recimo, sveti Petar Koriški, umrli im roditelji, on ostao sa sestricom malom, ne znam da li je imala 13-14 godina, on je imao 20 i nešto, i on rešio, ide u monaštvo, a ona jadno dete ostalo, nema nikoga, pa brate, ja ću zatim, pa i ja ću ići, pa ja želim da se posvetim Bogu, i gdje ti bude živeo, živeću blizu tebe, samo eto da me ne ostaviš. I on pristane i pođe. I kad je došao u planinu Koriša, on jednog dana pomoli se Bogu i noć ustane, nju ostavi da spava i napusti je i pobog. Ne idem, ja kaže, pusti, neću, nek nju Bog vodi i napusti. I posle ga grizla savest i mučio ga. Piše o tome Žitije njegova, ali vrlo lijepo je analiza Jerotićeva. A ona je mučenica, probudila se, nema njega, pošla u prvo selo tamo negde, možda ono Ljubižde, kad se ide preko tih žar planine, ogranaka, šare prema Prizrenu. Tu je negde došla u selo i posle kratkog vremena od tuge umrla. Ali on se tako odlučio i tako posvetio Bogu. Tu ima isto nečega mučeničkoga, ali ima i neke lakoće u tom. On je kao ptica, odleti, prhne, odleti, ode na nebo i nepokolebljiv u tom pogledu. U tom smislu je mučenički odnos prema Bogu u jednom momentu teži, ali u nečemu drugome je mnogo lakši nego apostolski. Apostol Pavle je želeo da postrada za Hrista i želim da odem što pre, ali radi vas, veli, treba da ostanem ovde. I sad raspinjem se između dvoga. Idem sa Hristu što pre ili da ostanem ovde. I bio je, dakle, i mučenik po volji, po želji, na kraju je mučenički postradao, ali apostolski njegov odnos prema Bogu je mnogo teži, mnogo veći. Da uporedim samo, pojedini mističari, pojedini veliki ljudi koji se smo stremili ka Bogu, su mnogo manji, makar koliki stepen svetosti dostigli, nego ovi poput apostola, proroka ili poput svetitelja, pastira. Primjer. Sveti Grigorije Palama napustio dvor, mogao je biti kancelar, što bi rekli, ili logotet na Vizantijskom dvoru, on napustio, ode u Svetu Goru i otišao gore iznad Lavre, koji je bio u podnožju Atosa, podvizavao se, doživeo talorsku svetlost, sav je bio u... Ali, posle je svučen sa toga uzvišenog položaja podvižnika da dođe da bude iguman u Esvimenu. Pa onda je izvučen iz toga, uvučen u borbu sa Valamom oko Isihazma, pa onda mitropolit Solunski izabran, pa bio zarobljan od Turaka, pa komplikacije, bile pobune narodne onih zilota u Solunu, i tako dalje, uvučen u jednu veliku gužu društvenu, i crkvenu i društvenu. I piše Lev Žile, jedan jezuita iz Belgije, iz onoga manastira Šerdonja, koji je postao pravoslavni još negdje pred rat, pa je onda ostao, umro je pre nekog godina u Londonu, inače živi u Parizu, bio je profesor u Svetom Sergiju, piše na jedan sentimentalan način da je Balama pogrešio što je sišao iz svojih nebeskih visina na Snatosu, gde se podvizavao, i sišao dole da se svađa sa Varlaom i da je tako, da unizi svoju duhovnu visinu koju je dostigao. Ja kad sam to čitao, nije mi se dopalo, zato što to liči na Lev Žilea. Lakše je bilo Palami da je ostao gore. Mogu je teže da siđe među ovu raju, među ovaj narod, među sirotinju, duhovnu sirotinju, da nju vodi, da nju spasava i da brine o crkvi. Mogu je lakše i da znate da mnogima to dođe, ko istinski pođe da služi Bogu, mnogima dođe da digne ruke, da ode i da sebe i svoju dušu spasava s Bogom. Ne iz egoizma, nego jednostavno nisam ja zato, ima Bog druge sluge, ima poverenje u Boga i tako su i radili. Mnogi su to zaista i učinili i uspeli u tome. Ali mnogo je veći podvig raspeti sebe za druge. Za Hrista, za telo Hristovo, za crkvu i, kako je govorio otac Justin, lako je sa svojom dušom, teško je sa tuđom dušom. Čužava duša patjonki, kažu Rusi. Tama je tuđa duša. Dubina, ne znaš kako, tajna, najbolje reći tajna. I ima u psalmima to, pristupi čovjek čovjeku i vide srce duboko. Nadviriš se na tuđe srce i ne znaš, izgubiš se, vrtoglavica te hvata. Sa svojim je nekako lakše, iako i u tvom srcu ima bezdana i dubina, ali lakše ti je to. Dakle, taj podvig je mnogo veći nego čak i podvig mučenički, ali u mučeništvu ima nečega što je od onoga sveta, mislim, što pokazuje čoveka koji ništa ga ne može zadržati u ovom svetu. Takav je bio Ignjatije Antiohijski, bogonosac. Episkop crkve, uhvaćen, poveden u Rim, i sav ko ptiče koje želi da leti što više i da dostigne žedan i gladan stradanja za Hrista, a istovremeno smiren. Da, ovo je važno. Mučeništvo nije neka osionost, neka samouverenost, neka ambicija, nego smireno predavanje Bogu bezrezervno, ali dinamičko predavanje Bogu. Imate mučenika kao svetog Borisa i Gljeba, sinove svetog Vladimira Ruskog, koji su ubijeni ko jaganjci. Nisu davali otpora, ubijeni ko jaganjci i smatrali su Ruske crkve kao mučenici, među prvim mučenicima. Bili su kneževi sinovi, bile su borbe o vlasti, ali oni su zaista ko jaganjci zaklani nevinim. Ili sveti Jovan Vladimir naš iz Albanije, koji je pozvan od Samuila i ubijen, pozvan da dođe i ubijen onda mučki, i on je sveti mučenik jer je tako kao nevina žrtva stradao bezazleno. Takvi su po mom mišljenju, ono što sam pričao jednom, a sad ću ponoviti, a čuo sam od jednog čestitog čoveka, bogomoljca iz Kragujevca, što je bio sa brat dragim, onaj, kako mu beše ime, brat Stanko, da kad su Nemci hvatali za streljanje u Kragujevcu u oktobra 1941. sve kojim je došao pod ruku, hvatali cigane, radnike, hvatali su i neke seljake koji su ulazili u Kragujevac toga dana sa konjskim kolima. Bilo ih je 3 ili 4. Oni kažu, uhvate one konje, okrenu i najure i putem i odoše konji nazad. Baš i briga, a ove su poveli njih jedno 3 ili 4 u jednu gomilu gde su vezali njih 50 okolo ruku za ruku žicom, a ove unutra, i tako su onda pucali u njih. U toj jednoj gomili gde su ove doveli seljake, bio je neki koji je znao nemački, koji je radio u sadašnjoj Zastavi, ondašnjem Topolivnica, čini mi se, fabrika oružja, i koji je počeo da govori nemački nemačkom oficiru nešto, i ovaj ga izazove. Ljudi su pratili to. I nešto na nemačkom, i počinje taj Srbin, koji očigledno sad ulizivo se Nemcima, da on garantuje za dotične neke da su sa njim radili, da su antikomunisti. To je Nemcima simpatično, da ih ne strelja. I zaista je on izdvojio 1-2 radnika i onda je ukazao na ove seljake, srpski im sad obraća se, ajte vi znate mene, ja znam vas, znam da niste komunisti, mi se poznajemo, ja garantujem za vas, izađite. Oni kažu, nismo mi, mi te ne poznajemo. A majte, ja garantujem za vas, ja sam rekao, ne, kaže, mi nismo. Tako smiču ramenima i ostao doše, streljaše ih. To su za mene mučenici. Neko bi rekao, pa glupaci, mogli se da spasu. Zašto da poginu nevini, zaista? To je naša plitka, jeftina logika, sebična. Oni neće se izvaditi iz tog naroda. Meni se čini ovako nahladno, a nadam se da nije mnogo hladno, loženo ako je hladno, dođite, jer ono uvek kuka. Nahladno ovako, da bi ja to isto uradio. Šta sad da ja idem da se spasavam, gine ovoliki narod, da ja izvučem svoju kožicu, znaš. Ono što kažu Grci, tomari. Vrlo dobar izraz otprilike. Svak čuva svoju kožicu, ali kožicu, to je jedan izraz, onako, još sebičniji, izražava veću sebičnost. Oni su postradali. Ili onaj jadni naš narod u Lici, u Bosni, kad je vođen. Pitamo se, kad čitate detalje opisa tih stradanja, kako taj narod bio bezazlen, nije ni pomišljao da ih ovi lažu, da ih vodi. Istina, ustaše su vrlo vešto ih lagale, obmanjivali, da ih vode, ne znam, rad u Nemačku ili ne znam na kakav posao, po Jasenovcu doveli, da ne znam, melioraciju, kako se zove, isušivanje tla, tako su ih vodili. I priča, evo sad mi smo noćili, ko je noćio sa mnom u Jasenovcu? Miša je bio, ko je još bio, Dragana, Janjić, Panić, u jednoj kući srpskoj, u Jasenovcu, gde su njih sve do 42. tamo maja meseca nisu iseljavali, nisu i dirali, onda su i pokupili i iz Beograda ekspedovali, neke su od njih odveli. Ali kaže, pa dobro, vi niste pitali, vi niste vidjeli da su kolone provodili? Kaže, jesmo, ali oni su rekli da su to neki zlikovci, neki zločinci koji su hoćeni, koje vode oni u zatvor tamo negde. Nama nisu dali, idemo dole ka logoru iz sela. I mi smo tako verovali. Dakle, takvi bezazleni ljudi su stradali po svome smirenju, po svojoj nevinosti. Kad smo bili u Jasenovcu, ono 80. godine, kad je bilo svećenje crkve, siđe jedna grupa sa Kozare i odozgo iz Janja, sa Kozjaka, onih seljaka sa takvim širokim, velikim očima, sa licima čistim ko nebo, bezazleni. Neko bi rekao u Bosanci. Zaista, ima neke jagnjeće nevinosti, onako... Matija Večković jednoga tako vidi i pozdravimo se, kad ono da kaže, evo ovakvi su stradali ovdje, sad mi je jasno kako su mogli nakon nevino bez otpora da strada. Evo kad pogleda ovoga, ovaj ne bi dao otpor, se vidi na njemu. Dakle, tako je Sveti Ignjatije kao mučenik, ima kod tih mučenika od nekih takvoga, ne, nije to neotpornost, nije to neka pasivnost u smislu depresije, ne znam čega, no jednostavno smireno poverenje u Boga, nema te sile koja može da me odvoji od Boga, od Krista. A imate druge mučenike sa dinamičnim pristupom, imate čak oni koji se prepirali, koji su se svađali, u pojedinim martirolozima imate da su se čak kritički odnosili prema onima, nazivali njihove bogove lažnima, njihovoga cara lažnog i ne znam šta sve, nisu izazivali, jer mučeništvo nije izazov u smislu vređanja, provociranja. Kaže vladika Jova Šabački, koji je ovako čudan čovjek, ali mislim interesantan i originalan, da su ovi naši Hrvati dobili onog Nikolu Tavelića mučenika. Sjećate se pre 10-15 godina, on kaže, Bože moj, kakav mi je to svetost? Od... Sadržaj, evanđelski, smireni,
ali bez bojazni, bez straha. Dakle, svaki od nas, gledajući na mučenike, može da nađe u sebi, po meri svojeg hrišćanskog mučeničkog stava, a svaki hrišćanski pravi stav treba da ima dozu mučeništva. Ne samo mučenja, to je on bolesno i to nema veze, nego gotovosti da ostoji do kraja i da vernost Hristu ni za što drugo ne zameni. Može, dakle, u mučenicima da nađe razne ljude, razne, recimo, one koji se dovijali da do posljednjeg momenta sačuvaju svoj život, da ne postradaju, ali ne da budu izdajnici. Ili one koji su smireno, bezazleno, bezlobivo, bez ikakvog otpora, ko deca, recimo, predprimili stradanje, ili oni koji su se borili, koji su pokušavali da čak da se odupru, pričaju u Hercegovini, ko nam je to pričao za jednu devojku koja nad jamom se sa nekolicinom ustaša borila i na kraju su je pokosili iz mitraljeza sa strane, oni nisu mogli da je savladaju da je bace u jamu. Jednu seljam koja, kaže, uhvati za bajonet rukom, kaže, ono krvari, ona drži ga, ne da da je probode, recimo. Imate i takvih, dobro, Bog zna kako je svaki od njih na kraju pred Bogom, ali taj mučenički etos je vrlo važan, da čovjek zna da s Bogom se ne ide na račun, na kalkulacije, na komerciju, nego sve ili ništa, što kaže, to jest ono ili ništa, u stvari nisu oni igrali na to sve ili ništa, nego na sve, u smislu on nas je poslova i život, mi se njemu predajemo i tu nema šta, on je jači, on je veći, on je sigurniji nego sigurniji sam u njega nego u sebe. Da ne dužimo sa mučenicima, to su izuzeci retki, ali je on, ali oni pred svakome od nas stoje kao primjeri odnosa s Bogom. Idemo na svetitelje prepodobne i pravedne. Svetitelji su raznovrsni. Najčešće su to pastiri, crkve, episkopi, ali i drugi svetitelji na položajima carskim, u porodici, u svetu, u upravi nekoj, u sirotinji nekoj, recimo. Svetitelji su najšarolikiji hor svetih. Tu imate tako bogatstvo da svaki zaista može sebe naći. U tom pogledu žitija svetih su ogroman kapital, ogromna riznica primjera za nas tog odnosa s Bogom. Prepodobni monasi, podvižnici, oni su slični mučenicima, bez krvi, ali savješću, voljom predani Bogu i bezrezervno pošli da služe Bogu, nesebično, nekoristoljubivo. I kad su, recimo, išli na podvige, da tako kažem, mučenja sebe, ali ne mazohističkog, nego jednostavno žrtvovanja izvesnih prava ljudske prirode, izvesnih zadovoljstava, ko što je brak, ko što je jelo, ko što je recimo lepo delo ili neki ugled, oni su isto bili prožeti tom gotovošću da se Bogu predaju i polako se u njima raspaljivala ljubav Božja koja ih je nosila, koja ih je ispunjavala, koja im je bila nadoknada za to. Ono što kaže sveti Serafim Sarovski, kad je 1000 dana i noći proveo na steni klečeći, moleći se Gospodu, i kad je osjetio vlast jednom blagodati Božije, rekao je, ništa, to nije i ceo život i celu večer da provedem tako, ništa mi ne bi falilo, bilo bi mi zadovoljstvo. To je Dostojevski pomenuo negde, ako se sećate, u Karamazovima, kad onaj ono sekiri koja leti oko Vasione, i onaj je bio osuđen na ne znam koliko godina, milijarde godina da putuje, to mu je bio kao pakao, kao kazna da putuje, i on da bi došao do raja, i on na jednom momentu se legne po sred puta i popreko i kaže, neću. A onda mu kaže, oškrinu raj, jedan zračak raja pade na njega, zagreje mu srce, on skoči i kaže, i drugu bilijardu, bilion godina da idem, ići ću samo još jednom da osjetim ovo. Dostojevski je očigledno tako nešto doživeo, a verovatno i od staraca ruski čuo, da je tu ljubav Božja i sladost te ljubavi Božje koja čoveka rani, koja ga gane, je ona ono što je te podvižnike zagrevalo, što ih je vezivalo za Boga. Ko poznaje našeg oca Pajsija u Svetoj Gori, mislim, oca Pajsija, Maloazica, Kapadokica iz Grka, vidi ga onako kako je to jedna senčica od čoveka, živa, veseo, a pun ljubavi Božje, i kad se malo unese, što je meni Amfilohije otkrio, koji ima, ja mogu da ga ovako kritikujem, jeste za kritiku, ali on ima neke tanane niti koje on sad krije još kao vladika, to nema govora, ali u danim momentima koga bolje poznaje, otkriva se ta ljubav prema Hristu. On je u ocu Pajsiju vidio, to je ranjen sam ljubavlju tvojom, tako negde kaže u pesmama, pesmi nad pesmama. Otac Pajsije je zaista jedan ranjenik ljubavi Hristove, ali ranjenik koji bi sve rane dao i još je gotov na rane koliko god hoćeš radi te ljubavi Hristove, ne iz sebičluka, nije to da on sad želi, znaš, ko pčela našla je sladak cvet i sad iz njega crpi, pa možda je biješ još ko volao kupusu, što ja kažem, a on ne napušta sladka mu na glavice, on ne napušta kupus ili pčela cvet. Nije to, nego ima neke tajne u tome, u tom, toj ljubavi prema Hristu, koja je i uzvraćanje, nije samo primanje. Jednostavno to nadilazi naše mere, e tako bi mogao da objasnim čovjek od pravih svetitelja, odnosno podvižnika, odnos prema Hristu. Ali ono što je za nas možda najinteresantnije i najčešće, to je taj opšti pojam pravednika. Pravednika koji žive radi Boga i pred Bogom su čisti i čestiti, ne da su bez greha, i ov je bio takav. Jednostavno, on se ne zaustavlja ni na svojim vrlinama, ni na svojim manama, on preko svega gleda Boga i ne pravi od svog života ni dramu, ni tragediju, ni problem sveta. Nije megalomana. Svi smo mi pomalo megalomani, od svoga najmanjega pravimo odmah ceo problem sveta. Ko je meni gorčina u duši, ceo svet je gorak, sve ja to predeo bojen čajem, što kaže ovaj. Ovaj sobom boji, tačno, pavi ceo svet. Znači, a to je strašno sebično. Solženicin je rekao veliku reč, nije rekao, a bio pripremio da kaže u Stokholmu kad smo dodelili Nobelovu nagradu, da pravi umetnik veli nema te pretenzije da stvara sve, da je on sada tvorac, demiurg sveta, a posle kaže kad stvori svoj svet neće da ponese odgovornost za svoj svet. I zaista dok nisam za sebe lično takvo iskustvo stekao čitajući knjige, mučilo me svaki koji iole iskreno piše i prenosi sve sebe u svoje knjige i svoju sliku sveta nam daje, a posle sam video, strašno su pretenciozni pisci, hoće sobom da oboje ceo svet i sve mu je u svetu onako kako i u njemu. E, po jednom se i meni pobunio čovjek, mu kaže, ostavi me na miru, šta mene briga ako je tebi nesrećan svet? Nije nesrećan svet, svet je radost, život je radost, dobro, ima muke, ima gorčina, ali ne dam da me udavi ta tvoja tuga ili ta tvoja gorčina. To što iz tebe u stvari emanira i ceo svet onda dobija takve boje kakve ti nosiš u sebi. I zaista je tako. Solženicin kaže, pravi umetnik je saradnik sa Bogom. On gleda da gradi svet koji već Bog je izgradio. Stvorio je, on njemu učestvuje, doprinosi svoj udeo u tome svetu. A ne da on veli, stvori svet, a neće posle da ponese odgovornost za svoj svet. Sjećate se one priče, ne znam samo gde, sam je pročitao, da je umro neki ubica koji ubio čoveka i kaže, otišao je u raj, gore na sudu Božjem u raj. A umro jedan pisac koji je napisao neku knjigu, nikoga nije na mrava zgazio i otišao pakao. Pa zašto, kaže? Pa ona je veli jednom ubio čoveka, ali ubija stalno sad svojim delima. Ima u tome zaista da je čovjek strašno bi trebao da bude odgovoran, da ponese odgovornost za svoja dela, za svoje postupke, za... Naš narod ima to. U narodu, kad ga, tu je Mića Danović jedan od iskrenih, a dobrih poznavalaca našeg naroda. Imate u ljudi kad vidite kako vam sugeriraju, kako vam svoj svijet pretaču u sebe. Svaki će se naći mudar. Ja sjećam se mali bogoslovčić, pošao seljače. A bistro, moram kažem, je škola išla dobro. I sad svaki ime se našao, a našto pojedini komunisti. Danas se sjećam jednog Gardosije čovjeka. E, moj Zorane, to je prošlo danas. Dođi ti meni kroz godinu, dve, pa ćete ja pitati, da viš kako se ti razočarati, pa napustiti. Meni, recimo, sipa leva gorčine u dušu. Taj čovjek, a on ne pomišlja. Da on podnosi strašnu odgovornost, recimo, da jednu mladu dušu, tako on sad njoj boji, predeo čajem njegovim gorkim i crnim. Jednostavno, mnogo smo pretenciozni kad hoćemo da budemo drugima učitelji. I kad je iz iskustva, pazite, Berđajev je napao Šestova govoreći o, treba da se čovjek pozove na iskustvo, i Berđajev je umjesto onoga Dekartovog, mislim, dakle postoji, rekao patim, dakle postoji, stradam, dakle postoji, njegov princip egzistencijalne filozofije. A Šesto mu je hladno odgovorio, ali dosta pametno. Kaže, ima iskustva i iskustva. Da li imamo uvek pravo i na iskustvo da se pozovemo? Da li to iskustvo nije po meri našoj? Da li ono može i sme da bude obaveza za druge? E, pravednici su ljudi koji nisu tako pretenciozni. Koji jednostavno svoj problem, svoju patnju, svoje muke i svoje radosti ne šire i ne prenose na druge, poštuju, zaista su pravednici, su pravi demokrati, slobodari. U smislu tome što on neće, ako ste živjeli sa takvom, recimo, pravednom, čestitom dušom, čitajte priče Solomonove u tom kontekstu, ali ovako sa ljudima, neće on da tebi nameće svoj svet, niti, jednostavno zna da ne treba ni na tvoju senku da zgazi, na mrava ne pogazi, ali nije iskompleksira, nije neki ovako bojažljivko, neki jednostavno živi, radi, ali nema pretenzije da je on merilo za svet. On ima puno poverenje u Boga. I Bog je i onoga drugoga Bog, nije samo moj Bog. I njemu Bog isto tako želi. I to što on radi, i to pred Bogom ima neku cenu. Primer, jedan divan svešteni grčki, moje devet čeri, devetoro dece sve čeri, i kako je bio molitven čovjek, on je noć ustao u 2 sata, čitao akatih, molitve do predzoru, onda kad se sviće, onda ustane i žena i deca, pa onda sajedno čitaju molitvu i jutarnju, i onda uveče isto tako. Veoma veliki čovjek, nije bilo da oni pred jelom se ne pomole, da pred spavanje se ne pomole. I on se razbolio od raka u svojih 60 i neku godinu i dođe u Atinu, i dođe mu najmlađa čerka Hrisula, zlata, posle jedina očeva monahinje posle smrti očeve, one se zadruge poudale. I bili su gosti kod nekog sveštenika iz sela jednog u Tesali, prosti ljudi, a taj im je neki poznanik, i kod njega dođu uveče, jedva da su se pred večeru kod tog sveštenika prekrstili da jedu. Kakva molitva, kakva posle toga povečer je, ili molitva pred spavanje. Ovo malo devojče se ovako sablaznuo, pa kaže, tata, pa je on pop, kaže, pa zar oni se ne mole, kaže. A on kaže, otac Dimitrija, ćerci, nemoj dete, kaže, imaju oni drugo što mi nemamo, kaže. Mi držimo ono naše i mislimo da je nešto, kaže. A oni imaju drugo što mi nemamo, kaže. Pustiti to.
nemoj ti da sudiš, nemoj ti da meriš, on ima neko nešto, i zaista, možda taj čovjek ima, taj drugi sveštenik, nešto drugo, ali je važan taj stav oca Dimitrija kao pravog Božjeg pravednika. Dakle, pravedan čovjek, još u klasičnoj Grčkoj, vikeos, onaj koji deli stvari na pravicu, na pravdu, na poštenje, na, mislim, posmatra sve stvari pravično. Nije to samo u deobi dobara, recimo, nego jednostavno svakome daje za pravo postav... Nije to poltron i neki, ne znam koji, onaj Takojević, koji za sve, ili Klimovala, sve mu klima i sve mu odobrava. Jednostavno čovjek širok, kome ne smeta i drugčiji, i stavi drugčiji čovjek i ponašanje, ali opet nije unutrašnje neki izdajica pravde ili dobra Božeg. On zna, on će da kaže, ako ste sreli takvog čovjeka ili žene, pojedine starije, bake, naročito, ona lepo će da kaže, to nije dobro, dete, što radiš, to nije pravedno. I to, mislim, neumitan sud su sačuvali svoje savesti, svoje duše, svoga nekoga življenja pred Bogom, i te duše ne možete potkupiti. Kažu da je Stalin rekao, nikoga se ne bojim kao savjesnog hrišćanina. Njega ne možeš potkupiti. Njega ne možeš učiniti da bude u službi nekoga zla. E to su pravedne duše. To su recimo deca takva. I glavno je u vaspitanju kod dece tu pravdoljubivost. Znate, vaspitati. Ne da dete ne napravi ništa, da bude mirno, da ne znam, nego da ima to osjećanje pravdoljubivosti, da je objektivno što mi kažemo i što nam je u narodu još uvek, hvala Bogu, sačuvano. Tu smo kao narod, bez obzira na naša zla, imamo mnoga, ali kao narod još smo Božji narod. Nećeš, sam danas pominjao, u selu, kad se nešto desi ili neko nešto uradi, uglavnom ćeš čuti u proseku ili u velikoj većini, ali čućeš pravilno mišljenje i ocena toga. Imaš i drugi tumačenja, to on uradio zbog ovoga, pokušaj odbrane ili klevetanja toga, ali pravedna duša neće, to ona će jednostavno da kaže ono što jeste. To je najčešći slučaj iskrenog odnosa s Bogom, i tu se najlakše nađemo svi. Tu može i onaj koji je malo verujući, koji malo zna o veri i koji je malo učinio u delima, ali ima neku otvorenu dušu, neku iskrenost, neku stazu otvorenu pred sobom, i nikomu je ne može zatvoriti osim njega samoga. Pravedna duša, čitate priče Solomonove koje baš o tome govore, jednostavno zna šta je šta, šta je belo, belo, šta je crno, crno. Mi sad počinjemo ovde kao narod, mislim, bude se ljudi i počinju da govore, ali od rata na ovamo najviše smo tu propašćeni. I ne od Šiptara, i ne od, ne znam, nego jednostavno je ideologija bila, kurs plovljenja lađe ovoga društva je bio taj. Da se sve, u stvari, ono što danas reče Matija Bećković, recimo o stradanju Srba, sve je bilo da se zataška, da se uravnilovka neka napravi, da se o tome to tako ne priča, a sve u stvari podlo i podmuklo. Kao što je sada kod Šiptara vidimo, zapanjujuće je to što njihovi vodeći ljudi, intelektualci, ti na vlasti, niko bre, osim eto ponegde se čuje neki, ko onaj što je napisao Mučenik u Rilindiji, pa prenula politika, pa nin, kad su ovu dečicu iskopali iz groba i rastrgli, rekao, crna, crni teret pritiska nam savest, mi ne možemo koju da pogledamo u oči drugima. To je to, pravednik je, dakle, da ostane na onome bogodanu, bogolikom, onom obrazu Božijem, na onome što kaže narod, ima taj čovjek obraza. Nije još izgubio lik čovečiji. I takvi su sigurno u neposrednom odnosu s Bogom. Koji nisu na neki način približili se više Bogu, stekli neke posebne, recimo, darove, možda nije, nisu prolozi, nisu čudotvorci, nisu prozorljivci, nisu ništa. Ništa im to ne treba, dovoljno je ovo da sačuvali tu čistotu i neposrednost. To je Hristos rekao i za pojedine ove carinike, i za pojedine bludnice, da su bliže od fariseja carstvu nebeskome. Biti pravedan, biti u stvari, znači, prav čovjek. čovjek, jednostavan, nepatvoren čovjek, ne znači da on nije imao svojih greha. Jadni Job je govorio, ko je bez greha, Bog anđelima nalazi mane, a meni da ne nađe. Nije reč o tome. Znam ja da sam grešan, ali nemojte vi drveni advokati, sad mi solite pamet, pogledajte lupeže i lopove i gradljivice, kako su i mirne kolibe. Ako je po meri pravde Božje, onda bi oni trebali da stradaju više nego ja. Ja ne kažem da sam svetac, grešan sam, ali mera mojih stradanja nije srazmjerna u odnosu na njih. Slično je sa stradanjem pojedinih pravoslavnih naroda. Smo razgovarali više puta, nas nekoliko pravoslavnih tako zabrinuti, recimo, za sudbinu. Zaista je u proseku pravoslavni narodi najviše su stradali. Ne zato što je Evropa bila manje grešna. Šta je sve rađeno na Francuskom dvoru, u Veneciji, recimo? Da te jeza poduhvati kakve konspiracije, kakvi zločini, kakve nedela ljudska. A prebacuju, ne znam, ruskom caru Ivanu što je udavio mitropolita Filipa ili što je, ne znam, vizantijski car ovo uradio, tačno. Ili što je kod nas Dušan ubio svoga oca. Nije to sporno. To je zlo, to je, ali da li je srazmerno to zlo koje su učinili, koje je obelodanjeno, a ovo na zapadu prikrivano, rađeno na podliji, podmukliji način. Zato ima velike istine onome sa Solženicinim, to je prorok našeg vremena, kad je kritikovao sovjetski režim i došao na zapad, bio je svima simpatičan i svi su oduševljeno ga očekali, ali više kao antisovjeta. Kad je počeo da kritikuje zapadno društvo, onda su ga napali u pasja kola, i kad je rekao da je zdravije društvo u Sovjetskom savezu, ne državno, nego narod, onda su ga napali, on ne zna šta hoće, on je lud, on je skrenuo s pameti, on ne sviđa mu se ni istog zapada, pa šta on hoće? Oni nisu osjetili ono kako je zdrav čovjek od srca, ono što i Tatjana Goričeva osjetila. Koliko je pokvarenije društvo u proseku u zapadnim zemljama nego u ovim istim socijalističkim istočnim. Mislim, ne društvo kao organizacija, kao država, nego narod sam. Sećam se jednog Srbina u Filadelfiji, mi je rekao, kaže, Amerika je velika mašina koja je, ima nečega veli što je vrlo simpatično, recimo, trude se da spasu jedan život, u stanju su da podignu novu bolnicu za jednog bolesnika da ga spasu, da sve ulože. U isto vreme, taj isti život za koji toliko žrtvuju, ništa im ne znači. Ima da te nema ako mu staneš na put njegovom interesu. Više te milne savesti, jednostavno, i ti zaista vidiš čak i po filmovima, ali vidiš i tamo takav je odnos da su izgubili to osjećanje, to mučenje, to paćenje. Evropljani su još uvek dublji od Amerikanaca. Ne daj Bože da recimo Amerikanci zavladaju svetom kao mentalitet. Mislim, Amerikanci, baš SAD, nemaju oni moralne krize, moralne, oni to odmah smatraju da je to psihološki problem, idu kod psihijatra, a umjesto da recimo se grizu. Jedan Camus je mnogo simpatičniji, tu on je ateista, ali se muči sobom, čovekom, pati. Ili Kafka nosi neku svoju krivicu, ili recimo ovo smo danas govorili baš opet gore o Nemcima. Nemci su strašna zla počinila, ali Nemac ima još u sebi savesti, neku moralnu krizu doživljava, osjećanje potrebe za nekom katarzom. Dakle, još je sačuvao u sebi neku tu osobinu pravednika, pravednosti. I tu se na jednom najširem, najosnovnijem, najfundamentalnijem odnosu, temelju ili nivou, pokazuje da je svaki čovjek u stvari Božji čovjek. I svaki je ne samo kandidat za pravednika, nego u osnovi već pravednik, i muči se pravedna duša u njemu kad god on tu dušu muči. Kad god on sam sebe muči, recimo uključivanjem u neko zlo, u neko nedelo. Marksisti su došli vrlo jednostavno, do jednostavnog rešenja. To je proizvod društvenih kretanja, savest, moral, to je proizvod vladajuće klase eksploatatorske. I strašno su osakatili čoveka. Strašno su opovršinili ga. Jer čovjek koji nema ono što je Matija Bećković u ovom svom posljednjem o Njegošu rekao, da je njegov najveći metropolita Danila, koji je ljudina, koji je, mislim, neustrašiv, kad ga u jednoga rascijepljenog čoveka neodlučnog komanduje da udri, da kolju poturica, onda ne, veli. I citira Peru Slepčevića da je rekao, tu je njegov čelom dodirnuo zvezde. Da je napravio takvog jednoga suštenik moralno, visoko moralnog čoveka. Tu je mitropolit Danilo veći nego možda iguman Stefan. Čovjek koji je zaustavio se na nekoj meri, kako mogu da kažem, kako ja sam to u maloj meri isto doživljavao kad sam na Kosovu god bio, kako može vidjeti onu dečicu, dobro nek su pakostela i nek su radila, ne možeš sutra komanduješ tenkovima, pregazi ili streljaj mitraljezom, ne možeš. Nek ideš, milim Bogom, i Kosovo i sve, ali ne možeš to da radiš. Jednostavno, vapiš Bogu i Bog će valjda naći neki način. Ali nemaš te tri čiste da kažeš, briši ovu gamaca zemlje, kako? Nisu gama, to su dečica. Su anđeli, to su, šta ćeš, uključeni su u jednu mašineriju i hvala Bogu što počinju da govore jezikom, ko što je i Milošević rekao da tu decu pustimo iz zatvora, da idu glavni krivci. To su odavno srpski novinari, intelektualci, književnici i odavno rekli, jadni vladika Pavle, pre svi njih u svojim izveštajima. To su deca jednostavno gurnuta u to. I pojedini stariji šiptari što kažu, ovo nije dobro šta ova omladina radi. Kaže, mi se bojimo toga. Dakle, sačuvano je te moralne skrupule, nazovite, i te kočnice, to što je još ljudsko, to je kod pravednika najčešće. Sačuvao je lik Božji u sebi. I tu je on u direktnom odnosu s Bogom. Ne treba on da ide ni u kakve mistike, ni u kakve posebne podvige. Da se razumemo. Na tom nivou, zato verujemo da će se najveći broj spasti upravo takvih, odnosno tako. Neće Bog biti cicija koji će meriti, jer veli Sveti Zlatoust, tačno je rečeno da Bog svaku zlu misao, zlu nameru, zlo delo beleži, ali Bog je daleko surevnjiviji za dobro, veli, pa beleži još pažljivije svaku dobru misao, svaku dobru želju, svaku dobru nameru. Sjajno, mislim, to je Zlatoust takav optimista, takav human, takav čovjekoljubac. Jedan Zlatoust, juče smo ga praznovali, njegovu dušu kad uđeš i kad ga iz njegovih dela čitaš, onda vidiš, Bože, s ovim bi čovjekom volao da živim. Kako, bio bi siromašni raj bez jednog Zlatousta. E, takvi su pravednici, dakle, zaista. I zato je ono rečeno, pravednih duše u ruci su Božjoj. Ovo što je Brodskoga potreslo i poklonio sav svoj nagradu manastiru Manasiji, gde je naslikano, to je iz psalama, pravednih duše u ruci Božjoj. Ne, iz priča Solomonovih. Zaista, oni su onda deca Božja. To su te žrtve, recimo, nevine. Ili, pazite, ne mora samo da bude čisto nevino, bez ikakve... Koliko je tih ljudi koji su postradali, recimo ubijeni, ili sad koji na Kosovu stradaju, koliko imaju za sobom ili na sebi putera na glavi? Ali nije ih to potopilo. Nisu se poistovetili s time, jesu učinili zlo. Jesu, kad izađe pred Gospoda, sigurno će ti, Gospode, nemam šta da kažem. Nemam, sve vidiš, sve znaš. Stojim pred tobom i ti sad kažem. Ili onaj egipatski monah kad je molio se, stalno se molio samo, Gospode, ja kao čovjek sagreši, a ti kao Bog pomiluj. To je pravednik. Dakle, taj odnos takvih ljudi je najčešći, najprimereniji nama i najviše nas se može naći u njima. Sad ja nisam mnogo možda primjera navodio kroz istoriju, žitija svetih su prepuna ime, ali i u svakodnevnom životu to možete da vidite. Koliko, recimo, pogledajte takve na poslu oko sebe, u bolnici, na putu, u autobusu, uvek ćete naći i lovite, ja bih to preporučio, lovite takve momente, takve ljude, ali ako i ti ljudi nisu uvek takvi, lovite im one momente. Jedan student, recimo, primio stipendiju i seo na Kalemegdansku klupu u parku pre niz godina, i naiđe jedno siroče, prosi, ciganče, sve jedno, njemu nije važno, pogleda ga, žuoči, zavučem ruku, izvučem celu stipendiju na, od srca, ganulo ga, vidio u tome neko nebo, u tom detetu, vidio nešto što je, iz njega je progovorio pravenik, ili onaj milicajac, kad je pratio patrijarha našeg sa arhijepiskopom grčkim Jeronimom dole na Prokop u Pirot na grčko groblje pre koliko deseta godina, i kad su prošli Niš tamo zovemo Sićevačku klisuru, naiđe neki otuda iz Bagdada, ne znam odakle, sa teretnjakom koji je valjda premoren i one krivine, i on ispravi na jednoj okuci teretnjak sa prikolicom i za malo cule ovaj šofer izbegne sa patrijarhom napred, a priklješti druga kola u kojoj su bila dva grčka klirika i ambasador i konzul. Konzul i Solun, ambasador ovde, priklješti iz onaj odbranu, onu gvozdenu, dole je Nišava. I ona polomi rebra, oni preživjeli su svi onaj glavu, razbijali. I kaže, saobraćajac koji je išao do priča, meni Čikapera Vranjkić, znate ko zna Čikapera, onako punačan, čovjek pravi, Srbin, sa svim svojima, ali jedna pravedna duša po meni. Kaže, milicajac koji je doleteo, koji je pratio, mislim, onaj sa kolima, što se jedna naprijedna pozadu je bila kolona od deseta kola, izleteo je čovjek i čupa kosu, kaže, ubi mi čoveka, pogibe mi čovjek, tako nekako. On je osjetio, to je njegov čovjek, on je tu sad kriv, on je, ne samo odgovornost, ali kako je to Pera meni ispričao, ako ja vam umem da prenesem, progovorio iz njega čovjek, on je sad na sudu Božijem. Pravednik, taj milicajac, on je možda tuko, možda je sa žute grede. Čuli nove narodne heroje sa žute grede? To su, kaže, sa žute grede kod Nišića. Imaju i takvih. Ali iz njega progovorio čovjek, znate. E, mogu vam tu bezbroj primjera, prosto sam teo da vam kažem da takvih pravednika ima Bog najviše na svetu, ali to su oni ljudi koji nisu sebe podredili ničemu drugom, tuđem, manjem od njih samih, manjem od te bogolikosti. Ništa njemu, mogao je, tačno ono što je rekao Hristos, mogao je da čini čuda, da vaskrsava mrtve, može Gospod kad izađe pred njega da mu kaže, ne poznajem te, nemaš u sebi to, taj lik, ne poznajem vas. O Gospode, nismo u tvoje ime činili čuda, pa nismo... Ne poznajem vas, jednostavno niste više ono što ste mogli da budete. A što je u jednom grešniku, u jednom zadnjem čovjeku, ono razbijenom na krstu recimo sačuvao se, ili onom cariniku koji ušao, nije smio velim učenim da digne oči nebu, bije grudi, Bože milosti, budi meni grešan. I otide veli kući, opravdan on, a ne onaj farisej. E, tu je ta izvorna pravednost, ta bogodana i neotuđiva. Čovjeku je dovoljno da to ne izgubi. Nije važno koliko je dostigao i gdje je dostigao. Znate, to je ono što smo mi nestrpljivi. Baš kad je u pitanju danas, gdje se natura čovjeka, da iscedimo iz sebe koji zlimu na posljednje snage, da prirodu, evo taj jadni nesrećni Kastaneda koja sam počeo da čitam, treba sedmoga da učestvujem tamo na Kolarcu. Čemu sve to? Može sve to da postigneš i da nikad lice Boga živoga i ne vidi. On ne govori dušu o Bogu, njega Bog i ne interesuje i nema.